som vi læser os igennem det. Så vi vil rejse os op og høre Guds ord. Der står sådan her. Han, og det er jo så Jesus, fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han ved sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, så vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi har dit ord. Tak fordi vi har det på vores eget sprog. Jesus, nu beder jeg dig om, at du må komme og lukke de her ord op for os. At det må være ord her, vi ikke bare hører med vores ører, men også hører med vores hjerte. Jeg beder dig om, at dine ord de må klæbe sig til vores hjerte og til vores sjæl, så de kan hente næring fra dem. Og Jesus, du ser, at vi er ikke kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen lige været på ferie. Der er meget, vi er fyldt af. Ting, der enten præger eller plager. Masser af oplevelser, der måske ikke helt er fordøjet endnu. Så Jesus, der er så meget, der godt lige nu kan stå imellem dig og så os. Der kan være så meget, vi har bragt med, der sådan skjuler dig lidt. Har skærmet os lidt. Måske er vi en åndelig sol for mørkelse. Så Herre, nu beder jeg om, at du med din ånd må komme og lad den gøre sin gerning iblandt os, sådan at vi ser dig klart. Så vi ser, hvem du er, hvad det er, du har gjort, Herre. Kom og vær os nær. Giv vores tanker hvile, gør vores sind roligt, Herre. Åbn vores hjerte og tøm vores hænder, så der er plads til alt det, som du vil give os fra dig selv, og som du ser, vi trænger til. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med retoriske spørgsmål, om det er noget, I gør det. Er det noget, I benytter jer af jævnligt sådan? En af mine sommers glæder, det har jo været, at jeg har været på konfirmandkursus ude på Sædding Efterskole sammen med nogle af jer, der er her i dag også. Og det er virkelig... Det er virkelig dejligt at være på KK sådan. Det er virkelig fantastisk, indtil at man siger, at de skal gøre noget. Og de så spørger, er det virkelig rigtigt? Mener du det? Er det virkelig noget, som har vægt sådan? Skal jeg nu gøre dit eller dat? Og så kan jeg i hvert fald godt forfalde til at svare lidt med et retorisk spørgsmål, eller hvad tror du selv? Og måske er det nogle af jer, der bruger det også. Jeg har hørt, det skulle være et effektivt middel i børneopdragelse også sådan. Så for ligesom at varme os op, fordi vi kommer jo alle sammen fra ferien. Vi skal lige ind i vanerne igen. Så vil jeg prøve at køre jer igennem en serie nu af fire retoriske spørgsmål, som har én ting til fælles. Og nu kører jeg dem igennem. Og når jeg så viser et billede, stiller spørgsmål, så skal I med høj tydelig røst kom med svaret på det. Er I med på det? Fordi så er det interaktiv prædiken, og så er vi alle sammen med sådan. Og det er lidt retoriske spørgsmål jo, men det er fordi, der er en pointe sådan. Er I klar? Den første, det er den nemme. Smager flæskesteg godt?
Ja.
Passer brun sovs og chips sammen?
Ja.
Er Silkeborg pænere end Herning?
Ja.
Er fisk den mest ringe forret, der findes?
Ja.
Det er den. Det her, det er jo fire retoriske spørgsmål, der alle sammen har ja som det rigtige svar. Og det siger vi, fordi vi har livserfaringer med det, der bakker de her påstande op. Det er noget, vi har mærket og erfaret i vores egne liv. Det er ikke hypotetisk, men det er meget virkelighedsnært. Og så er det jo, at Jesus kommer med sine to retoriske spørgsmål i vores tekst. Og man fornemmer jo godt lidt, at han vil have, at vi skal svare nej. Vil han ikke skaffe sin venner ret? Jo, lad han os vente. Nej. Men vores erfaring er jo nogle gange, at Gud lader os vente. At nogle gange, så kan vores oplevelse godt være, at vi hænger i en form for en åndelig telefonkø. Fordi vi beder til Gud. Vi råber vores nød til ham. Og det synes, at den himmelske pausemusik, der er, det er mere gråd og skrig, end det er englesang. Fordi nogle af os faktisk oplever, at Gud lader os vente. Vi har en forbønsæske heroppe på nadverbordet, hvor vi har puttet navne i på mennesker. Vi gerne ser Gud, når Gud griber ind i deres liv. Og vi har taget et navn ud. Så nogle gange kan vi jo godt føle, ja Gud, vi venter. For der er flere navne, vi gerne vil have ud. Så hvorfor er det, at Jesus stiller det her spørgsmål til os i dag? Og hvad er det, vi skal lære af den her lignelse? Det er noget af det, jeg gerne vil prøve at sige noget om i dag. Og det, der har fyldt for mig i forberedelsen, det er jo, at Jesus siger, at Gud er god, han er retfærdig. Og at han så alligevel ikke altid giver os det, som vi beder om. At vi oplever indimellem at stå tilbage med uforløste bønner. Fordi Gud ikke greb ind. For ja, vi har beretninger om helbredelser. Men vi har også vidnesbyrd om uhelbredte kroniske sygdomme. Vi kender til åbne grave, alvorlige prognoser og ensomhed. Det er måske noget af det, vi ser oftere og mærker tydeligere end Guds mirakuløse indgriben. Og hvordan passer det så ind i den tekst, vi har foran os? Og jeg tror jo især ordet snart kan være noget af det, der udfordrer os. Fordi da Gud skabte jorden, så stod der jo i den gamle oversættelse, som jeg voksede op med, at det var så godt. Gud så det, og det var så godt. Sådan er det ikke mere. I dag er det sådan, at der synes at være mange sår og sårede mennesker. Og så spørger teksten. Og det er ikke bare noget, som en eller anden biperson siger, men det er jo Jesus, der stiller det retoriske spørgsmål. Skulle Gud lade os vente? Og den menneskelige erfaring er jo, at ja, nogle gange så gør han det. Men det er også den bibelske erfaring. Uden at vi forstår det. Fordi der er en spænding i den her tekst imellem allerede og endnu ikke. Hvor vi på den ene side hører om Guds bønhørelse, og på den anden side hører om at være tålmodig og udholdende. Så det er, hvad vi skal se på i dag. Men først skal vi som altid lige have sat scenen, og den store kontekst i Lukas evangeliet, det er jo vi efter 9:51. Jesus er på vej mod Jerusalem, og den nærmere kontekst i kapitel 17, den nærmer os jo med at give en helt bibelsk forståelse af, hvad er det, der er på spil. Fordi der står der jo, Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Fordi Jesus var blevet spurgt om, af farisæerne, hvornår kommer Guds rige? Så Jesus er i gang med at undervise sine disciple om de sidste tider. Hvordan det skal være, når han skal lide, når han skal forkastes. Og han gør det jo ind i en kontekst, hvor folk er så optaget af de jordiske, som vi så på lige før sommerferien, at de glemmer det evige. Og derfor er den bibelske virkelighed, at der er nogen, der bliver ladt tilbage. Den dag Jesus han kommer igen. Og I den undervisning, Jesus giver, der kommer han blandt andet ind på at tale om Lots hustru. Fordi hun står som et advarende eksempel for os, om hvad det er, der sker, når man ser Guds mirakuløse indgriben, men alligevel ikke griber om det i tro. Og Jesus siger, vi må ikke ende som hende, fordi hun levede i en by, der var så slem, der var så ond, at Gud han udslettede den fra jordens overflade. Men det skete ikke i et vakuum, det skete jo først efter en længere forbønskampagne fra Abraham, som jo efterhånden fik, jeg har næsten nødt til at sige, krejlede Gud ned til at sige, jamen altså, hvis der er 40, hvis der er 30, og de ender jo på 10, hvis der bare er 10 retfærdige mennesker, Gud, vil du så spare byen? Men det var der ikke. Alle havde vendt deres hjerte fra Gud. De var gået deres egen vej. Og derfor så blev den udslet. Guds vrede blev åbenbaret, og der var ingen i byen, der overlevede. Undtagen 4 mennesker. Fordi inden byen blev ødelagt, der havde Gud handlet til frelse. For han havde fået Lot og hans familie ud af byen. Og da de var kommet i sikkerhed, så fik de at vide, at de skulle blive ved med at gå. og de måtte ikke se sig tilbage, for gjorde de det, så ville de dø. Og det gjorde Lots hustru. Det er sådan en stenformation, der hedder Lots hustru nede i Israel. Det er nok ikke hende jo. Men altså, hun vendte sig om, efter hun var blevet reddet. Hun overtrådte Guds bud, og hun døde af det. Og jeg har tænkt noget over, hvorfor gjorde hun det? Og jeg tror, svaret er, hun vendte sig om, fordi hendes hjerte stadigvæk var inde i byen. Hun havde bundet sit hjerte til noget, der var Guds ord imod, Gud imod. Og det overlevede hun ikke, og det gør vi heller ikke. I bjergprædiken, der siger Jesus jo, at hvor dit hjerte er, der vil din skat også være. Og derfor er Lots hustru en advarsel til os om ikke at leve delt, ikke om at følge Jesus med et lunkent hjerte. Fordi når det er lunken, så bliver det bundet til ting, som vil ende med at trække os væk fra Jesus. Det vil binde os til ting, som vi ikke selv kan give slip på. Sagt lidt langhåret, så mister troen sin påvirkningskraft, sin prægningskraft på os. Den former os ikke længere. Og troen glider lige så stille og roligt ud. Langsomt, men sikkert så forbløder den. Fordi der er katastrofer, der udvikler sig så langsomt, at vi glemmer at gøre noget ved dem. Og derfor er det, Jesus, han er i gang med at undervise sine disciple i at holde ud og være tålmodige. For der er så meget i den her verden, der vil lokke os væk fra Jesus. Og derfor er et af de gennemgående temaer i Nyt Testamente, det handler om kamp. At vi skal kæmpe den gode strid, så vi kan stå imod den onde og holde stand imod alle djævelens sniløb. Så vi ikke ender som Lots hustru, der var så tæt på og alligevel så langt fra. Og det betyder, at vi må ikke ende som OB. Det må vi faktisk ikke. Fordi OB, de glædede sig sidste sæson over at være noget langt i Superligaen. Men vi fik ikke pladsen i Europa. For dem blev det pludselig en glæde bare at være med. Og Paulus siger, at vi skal løbe sådan, at vi kan vinde sejrsprisen. Blive bevaret i troen. Og det er jo derfor, at Jesus fortæller den her lignelse, fordi den skal hjælpe dig, udruste dig til at blive bevaret i troen. Så du ikke bliver træt, eller vil jeg gerne sige, utålmodig. For kristenlivet, det er jo ikke en sprint. Det kræver udholdenhed og tålmodighed. Og jeg kan jo frygte, fordi jeg efterhånden er blevet så gammel, som jeg er. Det har vi ikke for meget af. Og derfor skal vi nu se på, hvordan kan vi være tålmodige i en utålmodig tid. Og vi skal starte med at lave en lille quiz, fordi vi skal stadigvæk lige varmes op, og vi skal lige ind i det sådan. Så her er der en quiz i kategorien, hvad kommer egentlig først? Troens undergang eller bønslivets ophør? Jeg tror, det er sådan lidt det kristne svar på hønen og ægget. Det er et spørgsmål, der har levet i kirken i mange, mange tusind år. Og derfor er der også mange svar på det. Et af de bedste svar, synes jeg, at Augustin, ham den nordafrikanske kirkefar for 1600 år siden, han besvarede, hvor han sagde, hvem beder til en, man ikke tror på? Eller hvem beder om det, man ikke tror på? Hvis du ikke tror på, at Gud kan gribe ind i de her menneskers liv, hvorfor beder du så? Jesus siger jo, at vi skal bede om ikke at falde fra. Om at blive bevaret som kristen. Og derfor så er spørgsmålet, gør vi det, om bøn fylder noget? Mange af os, vi er jo lige kommet tilbage fra ferie. Ferie, det har været den tid, hvor vi har sluppet hverdagens rutiner. Vi har givet slip på det meste, fordi nu skulle vi noget andet. Nu skulle vi os hen til at slappe af. Og når vi nu er kommet tilbage, så er der måske også nogle af jer, der har brugt tiden på at kalibrere lidt sådan, hvordan skal min nye hverdag se ud? Er der ting, der skal laves om? Er der noget, der skal prioriteres anderledes? Noget af det mest tænkte og fortærske eksempel kunne være, når man spiser god grillmad en måneds tid, måske skal man til at leve lidt mere gulerødder i august måned. Sådan. Men måske er der også åndelige vaner, der skal pusses af, støves af og pustes nyt liv i. Sådan at bøn faktisk fylder noget. Der var jo en gang, hvor bedemøder, de var velbesøgte. Hvor troens folk samledes og bad om vækkelse og bevarelse. Og jeg tror, det er fordi, de havde forstået, at der er en livsforbindelse i bøn. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til her sådan, at de altid skulle bede. Og der er ikke noget punktum. Vi skal både bede og ikke blive trætte. Fordi Jesus ved jo, at trætheden det er en konstant fare for en kristen, der oplever, at ens bøn er ubesvaret. Den er ikke uhørt, fordi Gud hører alle bønder, men ubesvaret, som vi gerne så det. For vi må bede i Kristi navn. Det er jo aldrig nøden, der giver os ret hos Gud, men det er nåden. Enken kom til en domstol, og vi må få lov til at træde frem for nådens trone, for det at finde nåde og barmhjertighed, hjælp i rette tid. Det er bare ikke altid, vi oplever, at Gud er i den samme tidszone som os, og vi kan undre os over hans timing eller mangel på sammen. Og jeg har ikke svaret på alle de frustrationer, det kan afføde. Men jeg ved, at Gud hører bøn. Han er aldrig handlingslammet eller magtesløs. Paulus han bad 3 gange om at få lov til at slippe for tornen i kødet, og den forblev der. Der er en apostel. Der er en forfatter til 13 breve i Nye Testamente, som levede med en ubesvaret bøn. Men Gud forsikrede ham om og overbeviste ham om, at hans nåde var nok. Og Paulus taler jo i den her forbindelse om magtesløshed. Når vi beder til Gud i vores magtesløshed, så har Gud jo ført os derud, hvor vi alene har ham at læne os op af. Og vi får lov til at klage vores nød til Gud. Vi skal ikke kæmpe om Guds opmærksomhed, og vi skal ikke præstere for, at han vil lytte til os. Der står jo sådan her, kald på mig på nødens dag, siger Gud, og jeg vil udfri dig, og du skal ære mig. Vejen til Gud, den er levende og åben, og den bliver aldrig mere lukket på den her side af dommedag. Og derfor skal vi altid bede. Og derfor har jeg lyst til at udfordre os på, at noget af det, vi skal bede om det kommende halvår, det er, at Gud må sende os vækkelse. At vi skal bede om konkret, at der er mennesker, der må høre evangeliet. Og jeg har lyst til at foreslå, og så må vi jo se, om det bliver grebet, at vi konkret beder om, at der er 2 mennesker, der bliver omvendt det her halvår, igennem noget af det arbejde, vi gør. Fordi vi tror, at Gud hører bøn. Fordi Gud svarer bøn. Så det er noget, vi gerne vil sætte tid af til. Noget, vi gerne må prioritere, som vi ikke bare tænker, det tager andre sig af. Jeg er for træt eller for travlt til at være med i det. Fordi noget af det, jeg tror, vi skal prøve at give plads til, det er, at bøn fylder mere her i efteråret. Jesus, han var jo Guds søn. Han var almægtig, han trak sig alligevel tilbage og tog tid til at bede. Og jeg tror, der er en udfordring til os her, hvor vi står ved tærsklen til det lange, seje efterår, der kun er afbrudt af efterårsferien, så frem man har det, hvor vi har mulighed for at kalibrere, hvordan er det, efteråret skal se ud? Hvis Jesus havde brug for at bede, hvor meget mere har vi det så ikke? Be for os selv, be for den verden, vi lever i, og det er for de mennesker, som I nu ikke kender Jesus, og for dem, der er nævnt i vores forbønsæske. Fordi jeg vil gerne sætte tingene lidt på spidsen sådan. Fordi at leve et bønsløst kristenliv, det svarer til at ville tabe sig af en diæt bestående af chips, nuggets og soft ice. Det er helt vildt lækkert, det er bare ikke muligt, og det er ikke sundt. Grundlæggende kan man jo sige, at Nyt Testamente har ikke meget opmuntring til dem, der bare gerne lige vil have kristendom nok til at blive frelst. Bibelen udfordrer os til nemlig aldrig bare kun at leve på et åndeligt eksistensminimum. Og jeg er med på en typisk indvending, vil jo så typisk være, jamen, troen er jo en gave. Jeg skal ikke gøre noget for at blive frelst, og det er sandt, det er evigt sandt. Hvad loven forlanger, jeg skal gøre, siger Jesus, nåden har gjort for mig. Men at korset fritager os fra fordømmelsen, det er jo ikke det samme som, at det fritager os fra forpligtelsen. Og det betyder, at bøn må jo aldrig bare være en sidste udvej for os. Men det må være det, der gennemsyrer os på en måde, så vi beder, inden vi gør noget andet. Måske kan I huske, at da Jesus han i bjergprædikene lærer sine disciple at bede, der siger han jo sådan her, når I beder. Og derfor har jeg brug for at sige her ved begyndelsen til det her efterår, hvor der måske er mange private fester, men der er ikke mange sådan festlige ting i kalenderen. Vi har brug for at puste ud. Vi har brug for at trække vejret ind. Vi har brug for at bede til Gud og ikke lade det være noget unaturligt. Gør det til en vane. Bed, når du børster tænder, når du samler dine ting sammen, inden du går. Bed, når du lader din telefon eller din bil op, inden du sover. Inden du måske bevæger dig ned af fristelsens vej, hvor du godt ved, at jeg ender med at give efter. For at lægge mærke til, hvad der står. Vi skal altid bede. Og det er jo i virkeligheden, tror jeg, en velsignelse. For det fritager os fra den byrde, det kan være, hvis vi kun skal bede, når vi føler for det. Fordi vores bønsliv, det er jo ikke følelsesdrevet, men det er drevet af behov. For hvad er det, kampen handler om? Jo, det er jo at blive bevaret, at nå målet. Synden får jo sin magt fra den løgn, den fortæller os om, at vi vil være lykkeligere, hvis vi følger efter eller giver efter for synden. Og det passer jo ikke, det er det Lots hustru vidner om. Hvad er det, der gør, at et skib synker? Det er jo ikke, at det er i vand, men det er, at der kommer vand ind i skibet. Prøv at tænke på Titanic. Hvorfor gik det ned? Det var jo i vandet. Det kunne fint svømme eller sejle i vandet. Men da det gik hul på det, da vandet kom ind, så gik det ned. Og sådan er det også i vores liv. Sådan er det i dit liv. Der hvor synden kommer ind, der går du ned. Og derfor så må vi ikke blive en bønsløs generation af kristne, for så dør bønnen også om tilgivelse og forladelse ud med os. Så hvordan er det, vi bedst venter på Gud i en utålmodig tidsalder? Det gør vi ved at genindsætte langsomheden. Ved at ture at gå glip af noget. Ved aktivt at vælge noget fra for at give Gud mere plads i vores tid. Når vi når februar/mars måned, så er det jo typisk der, at fasten den rammer os. Og der vil folk, både på Facebook og alle mulige andre steder, dele med hinanden, at nu har jeg et fastelsesforsæt, hvis man kan kalde det sådan. Der er noget, jeg vil afstå fra, fordi der er noget, jeg prioriterer væk for at give plads til noget andet. Og mit spørgsmål er, kan vi gøre det uden kalendermæssig hjælp? Kan vi også gøre det, bare fordi vi beslutter det? Prøv at tænk på kvinden i den her lignelse. Hun vinder jo på sin stædighed, fordi hun er vedholdende. Hun ikke giver op, hun stiller sig ikke tilfreds med status quo. Og hun vinder, fordi hun ikke giver op. Og sådan er det ikke med Gud. Vi kan ikke slide ham ned. Og her vil jeg gerne vise et billede, sådan, som jeg også delte med jer, der var til afslutningsgudstjeneste ude på KK i Sædingsson. Fordi sagen er jo, at jeg har nået den fase i livet, hvor midtvejskriser indimellem, så kan de godt skylle lidt ind over mit liv, spreder sådan. Og jeg har lige nu, tror jeg, fået en midtvejskrise, der slår sig ud i sæbe. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender til det med at have en midtvejskrise, der slår sig ud i det. Fordi sagen er, at på en eller anden måde, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har slået hovedet eller hvad sådan. Men på en eller anden side, så synes jeg faktisk, det er blevet meget fedt at købe sådan noget godt håndsæbe. Altså det koster jo mere end en pakke smøger, så ved man godt, det er meget værd og sådan, ikke? Fordi altså, jeg ryger ikke, jeg drikker ikke, jeg drikker ikke kaffe, jeg er afholdsmand. Og jeg tænker så lidt, jeg mangler en last. Og det blev så at købe sæbe sådan, ikke? Og, men sagen er jo, det var ikke ved. Det slides ned. Jeg ved ikke, var nogen af jer til åben have ude hos os? Det kan jeg jo dårligt nok huske det i starten af juli måned. Fordi hvis man gik ind på vores toilet i juli måned, så blev man jo mødt af det her syn. Og man tænker, hvad er det for noget pras? Hvad er det for noget uslet noget? Og det var sådan en sæbe, der kostede 80 kroner og så sådan ud, da den startede sådan, ikke? Men sådan her kommer den jo til at se ud. Fordi den er brugt. Fordi den er slidt ned. Den så sådan her ud fra start, men brug og slid har fået den til at se sådan ud. Og sådan er det ikke med Gud. Og heller ikke med Guds nåde. Vi kan ikke udmatte Gud, og vi ved, fordi han elsker os, så vil han give os det bedste. Og det har han allerede gjort, da han gav os Jesus. Og det har vi brug for at minde hinanden om. Det er jo derfor, vi nu holder gudstjeneste fra august måned og hele vejen ind til juni måned næste år, om Gud vil, og vi lever. Det er derfor, vi lige om lidt igen begynder at holde legestue, børneklub, juniorklub, teenklub, LMU. Der bliver holdt tirsdagsmøder, mandefællesskab, onsdagsmøder, bedemøder, KFS og hvad ved jeg, klub Eva. Det er fordi, vi har brug for hinanden i kampen for at holde ud. Rasmus Falk, det er jo Superligaens bedste fodboldspiller, men han kan ikke vinde en kamp alene. Han har brug for et hold, og det har vi også. Vi har brug for det kristne fællesskab, og derfor har jeg længtes efter at være sammen med jer i dag. For det styrker mig at være sammen med jer. Og derfor så vil jeg også gerne udfordre jer, give jer en lektie for, en halvårs lektie for. Der er ingen, der har bedt mig om at gøre det, men jeg gør det alligevel. Og det er, lad os prøve at bruge det næste halve år på at styrke fællesskabet. Sådan at det fællesskab, vi har her, det er ikke kun præget af, at vi er gået på den samme efterskole eller højskole, eller vi er fætre og kusiner og har de samme minder. Men det, der mere end noget andet skal præge vores fællesskab, det er jo, at vi har den samme frelser. At vi er bundet sammen af Kristus. Også fordi et kristen fællesskab, det er jo uvurderligt de dage, hvor vi står tilbage med en undren, med en smerte, og måske vrede imod Gud, fordi vores bønner ikke er blevet besvaret, som vi håbede eller ønskede. Og det kan jo ikke undgås i en faldet verden, hvor alt ikke længere er sår godt, men hvor der i stedet for er mange sår og mange sårede mennesker. Og virkeligheden er jo, at på et tidspunkt, så vil det også være os, hvis det ikke allerede er sket, som troen giver et ar. Og vores fællesskab skal jo være et sted, hvor vi gerne vil stå ved de ar, troen giver, så vi ikke behøver om at være alene om at bære. Her der må man gerne være en byrde, som andre skal bære. Og det er svært, det her. Fordi vi ved jo, at Gud hører alt. Og alligevel kan vi godt indimellem have den fornemmelse, at Gud ikke hører dem, at man er ignoreret af Gud. At ens bønner måske bare forsvinder op til loftet, og man tænker, er min stemme for svag til, at Gud overhovedet kan høre den? Sagen er jo, at vi tror på en Gud, der aldrig glemmer. Og alligevel så spørger David og andre salmister igen og igen, Gud, hvorfor sover du? Gud, hvorfor svarer du ikke? Hvor de med hovedet godt vidste det, vi også ved, nemlig at Gud hører alt. Men hvor vi oplever i livet, at det ikke altid sker, at Gud griber ind. Jeg tror, det er den stolte, store, kendte og elskede amerikanske filosof og teolog Homer Simpson, der engang har sagt sådan her. Jo, Gud hører dine bønner. Han hører dem, men han sletter dem bare uden at læse dem, ligesom det var et opslag fra LinkedIn sådan. Og derfor står vi tilbage nogle gange, hvor vi måske læser vers 7 i vores tekst, og så står der, og Jesus siger, lader han dem vente? Og svaret er, ja Gud, det gør du. Du lader os vente. Mange af os kender måske syge, der ikke blev helbredt. Barnløse, der ikke får et barn. Singler, som ikke finder en kæreste. Afhængige, der ikke kan bryde deres bånd. Forældre, der bliver skilt på trods af mange bønner. Og man står tilbage og spørger, Gud, hvor er du? Hvordan kan det være? Hvordan er man udholdende i det? Og for mig, der er svaret jo i Bibelen. Og vi har brug for det kristne fællesskab. Det tager en hel Bibel at skabe en hel kristen, og derfor så er salmerne bog, det er et godt sted at være for dem, der har ubesvaret bønder i livet. Hvis vi nu tager salme 13, som er skrevet af David, og som vi gennemgik hernede sidste november til Allehelgens søndag. Det er jo en salme, der er skrevet af David, men den er inspireret af Gud. Så den klage, David synger, det er jo Guds egen klage, det er Guds egne ord. Gud ved, hvem vi er og hvor vi er. Og Gud ved på egen krop, hvad det vil sige i syndens verden. Og derfor har han givet os ord at sørge med. Sådan at vores smerte, vores frustration, vores ar, det er ikke noget, vi skal skamme os over. Det er ikke noget, vi skal tabuisere. Det er noget, vi gerne vil give et sprog. Og det er noget, vi gerne vil bære med på og være engageret i. Fordi vi er ikke sprogløse i sorgen. Vi tager godt møde lidelsen og være i den, fordi vi ved, vi ikke er der alene. En af de kronikker, jeg har læst hen over sommeren, som gjorde størst indtryk på mig, det var en ung kvinde, der skrev i Politikken, det er sådan en venstreorienteret ting, så I ved ikke, hvad det er, men den er vis sådan, ikke også? Og der skriver hun om, hvordan det er at være hende i den sekulære verden, efter hendes mor er død. Fordi døden bliver det her tabu. som ingen har lyst til at røre ved, ingen har lyst til at være i. Og da hun på et tidspunkt klager sin nød til sin gymnasielærer, og fortæller, hvor hårdt det er for hende, så bliver det råd, hun får, at du skal også tænke på de andre, det er heller ikke nemt for dem jo. Og sådan tabuiserer man sorg. Sådan tabuiserer man det, der er svært. Det kan godt være, at det er en menneskelig reaktion, men det er i hvert fald ikke en kristen reaktion, og sådan skal det ikke være hos os. For vi tør godt være i lidelsen. Vi er ikke sprogløse omkring det, der gør ondt. For vi er her ikke alene. Vi ved, at døden har en udløbsdato. Glæde i den her verden, det er tit en glæde på trods. Men vi tror på, at en dag skal alt det her ændres. En dag så skal Jesus komme, og han skaber alting nyt. Og indtil da, der venter vi. Og det er ikke nemt. Det kan være smertefuldt, det kan være hårdt, det kan også være ensomt, men det er aldrig spildtid. Gud er også god og trofast, når vi ikke mærker det. Som vi synger det i en af de her gamle sange, som Simon Pedersen har gjort populær. Han elsker mig selv, når hårdest han mig slår. Gud har mig aldrig givet et løfte, der er for godt til at være sandt. Og det betyder, at han vil altid høre vores bøn, og han vil svare på den. Men ikke altid på den måde, vi kunne ønske os. Og for nogle, der er det her jo det helt store trosmysterium. Hvorfor Gud ikke giver os det, som vi beder om, og som vi er overbevist om, er efter hans hjerte og vilje. Og faren er jo så, at vi prøver at bortforklare den medfølgende vrede og skuffelse, frem for bare at se den og være i den sammen. Hvor vi minder hinanden om, at den her lidelse, ja, den gør ondt, ja, den skamferer os. Men den vil ikke fortsætte. For virkeligheden er, at den her verden, det er jo det tætteste, vi som kristne kommer på helvede. For det, som er sandt i lyset, er også sandt i mørket. Det, der bærer i lyset, bærer også i mørket. At Gud er god, og alting virker sammen til gode for os, også når vi ikke kan se eller føle det. Så, som vi synger en af de andre gamle slager og sådan. Hele vejen går han med mig. Også når vandringen det er i sorgens og lidelsens og meningsløshedens land. Hele vejen går han med, og det gør den gode menighed også så langt, som den nu kan. Og der, hvor vi som fællesskab og enkeltpersoner må give slip, der holder Jesus fast. Og aldrig undervejs i den her vandring, der kommer vi til et sted, hvor Jesus han er rådvild eller handlingslammet. Det er trøsten i det, som ingen mening giver. At Jesus er med, og at lidelsen på grund af ham en dag skal holde op. Og hvornår den dag kommer, det ved vi ikke. Det kan være snart. Det kan også være om længe. Og gennem det hele, der løber Jesus sidste advarsel til os. Nemlig, vil han finde troen, når han kommer? Om der er mennesker, der har holdt ud og har troen i behold, når alle skal se, Jesus er Herre. Og svaret på det spørgsmål er ja. Ja, troen er der. For dem, som har taget deres tilflugt i Kristus, er der ingen fordømmelse for. De rene og de retfærdige, der vil ikke være mange, men de vil være der, når Jesus kommer igen. For læg mærke til, der står det her lille ord, når, der står, når Jesus kommer igen. Og det betyder jo, at det er mere sikkert, at Jesus kommer igen, end at solen står op i morgen. Det er mere sikkert. For mange, der vil det komme som en overraskelse. For mange tror jo ikke på Jesus nu, og den dag, så vil det være for sent. For den dag, så vil den streg, som Jesus talte om i kapitel 17, den vil blive trukket helt op. Og så vil det ikke være race, økonomi, historie eller seksualitet, der skiller os ad, men så er det troen på Jesus. Nogle vil blive frelst, og andre vil ikke. For det er jo ikke alle, der trækker vejret, som lever. Nogen ser levende ud, men er åndeligt døde. Og det må jo ikke være os, der sidder her i dag. Det må ikke os, der vil være på den forkerte side af det skel, når Jesus kommer igen. Og derfor så er det så vigtigt, at vi lærer udholdende bøn. Og derfor er det, vi frimodigt vil bede om, at Gud må sende vækkelse, og vi må få lov til at se, at to mennesker bliver omvendt i det her efterår. Og derfor er jeg også så glad for, at lige om lidt, efter åben mikrofoner og sang, så skal vi fejre nadver sammen. For det betyder jo, at Jesus vil møde os lige der, hvor vi er. For nogle af jer, der har sommerens ferie og afbræk fra hverdagen, det har sikkert været ligesom I havde håbet. Ligesom I havde ønsket. Det var godt, og måske endda vil I sige, at det var bedre end forventet. Og for andre, der har ferien, den har været alt for lang. Den har været alt for hård. Den har måske været konfliktfyldt, bøvlet, træls og alle mulige andre ord ind i det sådan. Så nogle af os, vi kommer og føler, vi er her med et overskud, og andre føler, vi er faktisk kommet ud af kurs. Vi har brug for at blive kalibreret igen. Og lige meget hvad, så har Jesus lyst til at møde dig der, hvor du er. Møde dig midt i den hverdag, der nu skal til at finde sin rytme igen. Møde os i vores synd og tilgive den, for at flytte os fra mørket til lyset. Minde os om, at alle syndere har en fremtid, når de kommer til ham. For den, som har Jesus, har livet, og dermed også klar til at møde Jesus, når han kommer igen. For som Jesus fortsætter med at fortælle, hvis vi havde læst lidt videre, så havde han jo fortalt lignelsen om tolleren og farisæeren, der går op til templet sådan, for at bede. Og det er kun den mand, der beder bønnen, Gud vær mig synder nådig, der går retfærdig hjem. Og det, du får lov til at starte dit efterår med, det er, at du kan få lov til at gå retfærdig hjem. Fordi Jesus, hans søns blod, renser fra al synd. Også den, der er din. Så når du om lidt har smagt nadånd, og hørt, der ikke er nogen fordømmelse for dig, som er i Kristus Jesus, så er det, du kan få lov til at gå i fred, i Guds fred, og hvile i Guds nåde. Fordi den nåde slipper aldrig op. Den er ikke som sæben, der bliver slidt ned ved brug. Men den er dyb nok til at rumme dig med alt det, du er, og alt det, du har gjort, indtil han kommer igen. Og vi skal se ham sådan, som han er, ansigt til ansigt. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at vi må være klar den dag, du kommer igen. Vi beder dig om, Herre, uanset om vi lever eller er døde, at vi er i troen på dig. At du må holde os tæt og fast ind til dig. Og Jesus, nu vil vi også gerne konkret bede om, at vi i det her efterår må få lov til at se, at der er to mennesker, der bliver omvendt. To mennesker, du kalder og drager af, Herre. Om det er nogen, der er i vores nærhed, eller om det er mennesker, der skal tages op af æsken. Herre, vi beder dig bare om, at du må høre vores bøn og være os nådige. I dit eget navn. Amen.